እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ናይ ሎም መዓንቲ ሰኒ 2 ለካቲት 2007 ዓ ምት ወይ 9 ለካቲት 2015 ናተኣናጋዲ መደብ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ንፓርላማን ዘቕረብዎ ጸብጻብ ብተቃዋሚ ኣባል ፓርላማ ዝተዋሃበ ብመልሲ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ባንኪ ዓለም ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ምንካይ ድኽነት ዝምልከት ዘውፅኦ ጸብጻብ ምስ በዓል ሙያ ኢኮኖሚ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ እውን ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብን ርእቶታትኩም እውን ከምኡ እውን ሙዚቃታት ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ዜና ሒዙ ዘሎ ተወለ ወለ ገብርኤል እናወተወለ ካልፈኩም
ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ ኣባል ፓርላማ ብዕጡቃ ተቐቲሉ። ነቲ ብመኪና እናሓለፍካ ዝተገብረ ተኽሲ ባዕልና ኢና ጌርናዮ ይብል ዕጡቃት ይብሉ ኣለዉ ዕጡቃት ኣልሸባብ። ምቕታል ዓብዱላሂ ባር ዝስማዕ ዘሎ ኣባላት ፓርላማ ንሓድሽ 66 ሽም ዝርዝር ዝሓዘ ካቢነ ከድምፅሉ ኣብ ዝቃረብሉ ዝነበሩ እዋን እዩ። እቲ ኣባል ፓርላማ እውን ዝተቐትለ ናብ ፓርላማ እናኸደ ከሎ እዩ ከም ሓበሬታ ብፃዩ። ኣቐዲሙ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዑመር ዓሊ ሻርማኪ ዝቐረበ ዝርዝር ኣሽማት ብፓርላማ ተነፂጉ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ድሕሪ እቲ ቅትለት ድሕሪ ሰዓታት ነቲ ካቢነ ኣጽዲቕዎ ኣሎ ፓርላማ ሶማልያ። ሰራዊት መንግስቲ ሶማልን ዓቀብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ካብ ኣልሸባብ ዝበዝሐ ከባብታት መንዚዖም እዮም። እንተኾነ ግና ንኣባላት ፓርላማ ይቐትሉ ኣለው። ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ መቐድሾ ዝርከብ ፕሬዚደንታዊ ህንፃ 2 ዓበይቲ መጥቃዕትታት ኣካይዶም እዮም። ተዋጋእቲ ቦኮ ሓራም ኣብ ኒጀር ንዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኣጥቂዖም ኣብዝሓለፈ 4 መዓልትታት ጥራሕ ንሳልሳይ ግዜኦም እዩ ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ክገብሩ። ሰራዊት ኒጀር ኣብቲ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ኩናት ፀፊዐ መሊሰ እዮም ይብል፣ ግን ዝሞቱን ዝቆሰሉን ቁፅሮም ኣይተፈልጠን። እሱራት ሃዲሞም እንተኮይኖም እውን ኣይተገልፀን። ሰራዊት ኒጀር ናብ ናይጀርያ ኣትዮም ኣብ መጥቃዕቲ ቦኮ ሓራም ክተሓባበሩ ፍቓድ ዝህብን ዝኸልእን ድምፂ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ኒጀር ክዝረበሉ እዩ። ኣቐድም ኣቢለን ካሜሩንን ጫድን እውን ምስ ቦኮ ሓራም ኣብ ግጭት ኣትየን እየን። ብካል ወገን ኣብ ናይጀርያ ክካየድ ዝነበሮ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክናዋሕ ብምክንያት ስግኣት ፀጥታ ምዃኑ ቦርድ ምርጫ ተሃገር ገሊጹሎ። ሕቡራት ሃገራት ዘዳለዎ ልዝብ ሰላም የመን ሎሚ ሶኒ ጀሚሩ እንተኾነ ክልተ ፓርቲታት ነቲ መድረኽ ረጊፆም ወፂኦም። ኣቐባሊና ኬን ብሬድመር ዝዳለዎ ሪፖርት ሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ልኡኽ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኮይኖም ይሰርሑ ዘለዉ ጀማል ቤኖማር እዚ ናይ ሎሚ ልዝብ ከም ዝካየድ ዘፍለጡ ዕጡቋ ታክሲ ንመንግስቲ ፕረዚደንት ዓብድ ረባሕ ማንሱር ሓዲ ኣፍሪሶም ኣብ ክንዲኡ ናይ ገዛእ ርእሶም ምምሕዳር ድሕሪ ምቋሞም ድሕሪ 2 መዓልትታት እዩ። ንስቶም ከምዚ ይብሉ።
ዩስዒዱኒ አን ኡኽብረኩም ብአነሁ ወባዕድ ሙሻወራት ማ ልኣጥራፍ
ሕቡራት መንግስታት ብመንፅርቲ ኣብዚ ቀረባ ይምዕብል ዘሎ ኩነታትን እቲ ይካየድ ዘሎ ጻዕርታትን ልዝብን ስምምዕነትን መታን ክቀላጠፍ ተበግሶ ሃገራት ወሽመጥ ብመሰረት ዝወጠኖን ብመሰረት ውፅኢት ኮንፈረንስ ሃገራዊ ልዝብን ሰላምን ሽርክናውን ስምምዓትን ክፍጠር እዩ እቲ ጻዕርታት።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ፓርቲታት የመን ነቲ ናይ ሎሚ ዘተ ሰላም ረጊፆም ከም ዝወፁ ዝረኸብና ዜና ይሕብር። ንዓሊታትን እስላማውያንን ዝሓናፈፀ ግንባር እትላሕን ናዘሬስትስ ዝተባህለ ካልኣይ ውድብን እዮም ነቲ ዘተ ሰላም ረጊፆም ወፂኦም። ዕላማ እቲ ዘተ ሰላም ነቲ ኣብ ተኣፋፋይ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምትህድዳእ እዩ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ምልሻታት ሃውሲ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምብቅዖም ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝተፈጥረን ናይ ስልጣን ክፍተት ከም ዝሰዕበን መንግስቲ ፕረዚደንት ሓዲ ናብ ስልጣኖም ንክምለስን ጸዊዖም ኣለው። ዝተፈላለዩ ውድባት የመን ዝሓለፈ ሓሙስ ልዝብ ጀሚሮም ነይሮም፣ ግን ነዊሕ ከይተጓዕዘ እቲ መስርሕ ተዓንቂፉ። ነቲ ናይ ሎሚ ካልእ ዙር ልዝብ ዘጀመሩ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ጀማል ቤኖማር የመን ኣብ ቀራን መንገዲ ኣትርከብ፣ ስለዚ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ፖለቲካዊ ስምምዕነት ክገብሩ ይግባእ ኢሎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ብሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ መኢኣድ ዝብል ሽም ዝተረከበ ፓርቲ ሕፁያተይ ከመዝግብ ግዜ ይወሃበኒ ይብል ኣሎ። ሕፁያተይ ከይመዝገብኩ ቦርድ ምርጫ ኣብ ጉዳይ መኢኣድ ውሳነ መሃብ ስለ ዝደንጎየ እዩ ይብል እቲ ንመኢኣድ ዝተረከበ ብኣቶ ኣበባው ኣበባዊ መሓሪ ዝምራሕ ፓርቲ። ኣቶ ኣበባዊ መሓሪ ቦርድ ምርጫ ዝወሰዶ ስጉምቲ ቅኑዕ ፍርዲ እኳ እንተኾነ ንዓና ናይ ካልእ ኣካል ተለጣፊ ገይሮም ዘቕርቡና ዘለዉ መራኸቢ ብዙሓን ምድንጋር ፈጢሮም ኣለዉ ክብሉ ኣማሪሮም። ሎሚ ኣብ ባቅዳድን ጥቕኡን መንታ መጥቃዕቲ ቦምባታት ብውሕዱ 15 ሰባት ቀትሉ። እቲ ናይ ባቅዳድ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ መስጊድ ሸዓ ዝርከበሉ ከባቢ እዩ። ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን ዛጊድየለን፣ ግን ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዓይነት መጥቃዕቲ ንዕጥቋ ሱኒ እዩ ዝውሃብ። ትማሊ ሰንበት እውን 37 ሰባት ተቐትሎም እዮም ኣብ ባቅዳድ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥሪ 1570 ህወት ብምጥፍኡ ቅትለት ኣይዝሓለን ኣብ ዒራቅ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓሲብዎ ዝነበረ ማዕቀብ ከጽንሖ ወሲኑ። ምክንያቱ ንረቡዕ ዝግበር 4 ሃገራት ዝሳተፋሉ ዋዕላ ውፅኢቱ ክፈልጥ ስለ ዝደለየ። ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንጀላ መርከል ሎሚ ዋሽንግተን ኣቴና ኣለዋ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ቅልውላዊ ምስ ፕሬዚደንት ኦባማ ክዛረባ። እተን መራሒ ጀርመን ትማሊ ሰንበት ምስ ፕሬዚደንታት ሩስያ፣ ዩክሬን ከምኡውን ፈረንሳ ብስልኪ ተራኺበን ነይረን። ብካልእ ወገን ሓደ ናይ ዩክሬን ወሃቢ ቃል 1500 ወተሃደራት ሩስያ ዓብዪ ስርዓ ት ሚሳይላት ዝርከቦ 300 ወታደራዊ ኣጽዋራት ካብ ሩስያ ናብ ዩክሬን ኣትዩሎ ክብል ኣፍሊጡሎም። ናይ ኢራን ላዕለዋይ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ኸመኒ ሓያላት ዓለም ኣንጻር ረብሕና ክሳብ ዘይከዳ ኣብ ጉዳይ ኒክሌር ክንሰማማዕ ንኽእል ኢና ኢሎም ወሲኾም፣ ንሃገራዊ ረብሓና ዝጐድእ ስምምዕ ካብ ምግባር ግን ስምምዕ ዘይምግባር ይሓይሽ ኢሎም። ምስ ሓለፍቲ ሓይሊ ኣየሮም ዝገበርዎ ዘረባ ዝስማዕ ዘሎ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢኦም ጃቫድ ዛሪፍ ምስ ናይ ኣሜሪካ መዘንኦም ጆን ኬሪ ኣብ ሙኒክ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን እዩ። ዛሪፍ ኣብቲ እዋን ምስ ኢራን ንምስራሕ ዘሎ እንኮ መንገዲ ብምክብባርን ብልዝብን ይጥራይ ኢሎም። ጆን ኬሪ ብወገኖም ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ንሰላማዊ ፍታሕ ክርከበሉ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሕጂ ዝመፅና ዜና ኣሎ። ብኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ጀረሚ ኮርቢን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናይ ግንቦት 7 ዋና ፀሓፊ ኣቶ እንዳርጋቸው ጽገ ንምብጻሕ ዘቕረብዎ ሕቶ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ውድቕ ኮይኑ ቤት ምክሪ እንግሊዝ ወኪሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክብገሱ ሓቲቶም ዝነበሩ ጀረሚ ኮርቢ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምዝርከብ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ምስ ተረኸቡ እዮም ከም ዘይተፈቐደሎም ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ። ቅድሚ ሎሚ ክልተ ናይ ብሪጣንያ ልኡኻት ምስ ኣቶ እንዳርጋቸው ተራኺቦም በፂሖሞም ነሮም እዮም። ንኣቶ እንዳርጋቸው ሕጂ ስለምንታይ ከም ዝተኸልከሉ ዞም ዳሕረወት ግን ግልፂ ኮነን። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓመታዊ ፀብጻብ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ተራእዩ ንዝበልዎ ዕብየት ኢኮኖሚ፣ ዓመታዊ ኣታዊ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ውን ኤርትራ ዝምልከት ተዛሪቦም ነይሮም። ኣብቲ ፓርላማ ብሕታዊ ተቃዋሚ ዝኾኑ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ርእቶም ንክህብሉ ሰለሞን ኣባተ ኣዘራሪቦም ነይሩ። ምኒ ኣፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣብ ፓርላማ ከዓ ብሕታዊ ተቃዋሚ ዝኾኑ ኣቶ ግርማ ሰይፉ እቲ ዝቐረበ ገምጋማዊ ፀብጻብ ዝበሃል ኣይኮነን፣ ብዙሓት ነገራት ኢና ክንርኢ ደሊና ዝነበርና ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ 34 ኪሎ ሜትር ባቡር ምዕዋት ይነግሩካ፣ ግን ብዛዕባ እቲ 2395 ኪሎ ሜትር መስመር ባቡር ኣይነግሩኻን። እዚ ከምዘይተሳኽዓሎም እዮም ዘርኢ፣ ግን ተሳኺዑ ዝብል እቲ ፀብጻብ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ዕብየት ኢኮኖሚ ከምዚ ይብሉ።
በእቅዱ ዘመን 11.8% ያድጋል የተባለው 10,000 ኪሎ ዋት የኤሌክትሪክ
ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ውጥን ዘመን ገለ ብ11 ሚእታዊ ክዓቢ እዩ ዝተባሃለ 10,000 ኪሎ ዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተመሪቱ 70,000 ኪሎ ሜትር መንገዲ ተዘርጊሑ 2395 ኪሎ ሜትር መስመር ባቡር ተሰሪሑ ፋብሪካ ሽኮር ተዛዚሙ ፋብሪካ ድኩዒ ተዛዚሙ በዚ ዝኣክል ክንዓቢ ኢና እዮም ዝብሉ። እዚ ኩሉ ኣብ ዘይተሰርሐሉ ብ10.9 ዓብና ይብሉኻ እናጥምኻ ከለኻ እውን ጸጊብካ ኣለኻ እንተተባሃልካ እንታይ ትገብር?
ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ነፍስ ወከፍ ኣታዊ 632 ዶላር ከም ዝግመት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም ንዝብል ኣቶ ግርማ ሰይፉ ዝብልዎ
አንድ ሺህ ነው ቢሉ ምን ትሆን ነበረ? በቃ ቁጥር ነው ኮሚቴው ምን ችግር አለበት? አንድ ሺህ ደርሷል።
ሓደ ሺሕ እንተ ዝብሉኻ ኸ እንታይ ምኾንካ? ቁጥሪኦም ዝነግሩኻ ዘለዉ ጸገም የብሎምን። ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ሓደ ሺሕ ዶላር እዩ በጺሑ እንተበልኻ እንታይ ትብል? ሎሚ ዝሰማዕኽዎ ዜና ህዳሴ ኣብ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ካብ 1700 ዝኾኑ ተምሃሮ ልዕሊ ፍርቂ ምሳ ሒዞም ኣይመጹን። ቁርሲ ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ቀዳም ዝበልዑ ተምሃሮ እዮም ዘለዎም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ናይ ምርጫ ካርድ ናይ ምውሳድ ምንቅስቓስ ኣድኒቖም ኣለዉ፣ ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ትግምግምዎ ንዝብል እውን ኣቶ ግርማ ሰይፉ
መራጮች እንዴት እየተደረጉ እንዲመዘገቡ እንደሚደረግ እኛ በመሬት ላይ እያየ ነው ያለው ነገር አለ።
መረፅቲ ንክምዝገቡ ዝግበር ዘሎ ኣባይታ ዘሎ እናረኣናዮ ዘለና ነገር እዩ። ሃለኽቲ ኣቑሑት እንተደሊኹም ካርድ ምርጫ ክትወስዱ ኣለኩም። ናብ ሃገራት ዓረብ ክትከዱ ትደልዩ እንተኮንኩም ካርድ ምርጫ እንተዘሒዝኩም ክትከዱ ኣይትኽእሉን ኢኹም እናተባሃሉ ካርድ ምርጫ ንክወስዱ ዝተፈላለየ ድፍኢት ይግበር ኣሎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ሰብ ብበዝሒ ብስምዒት ዝምዝገበሉ ኩነታት ኣይንርእን ዘለና።
እቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ትኽክል ጸብጻብ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። ንዕኡ ንምስማዕ እውን ሸውሃት የብለይን። ምክንያቱ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ እናረእኩ ክብሉ ዝተዛርቡ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ነዚ ኮፍ ኢልካ ምስማዕ ትዕግስትኻ ዝፍትን ኢሎም ኤርትራ መልኪቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝሓዝዎ መርግፅ ብዝምልከት ዝተሓቱ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ከምዚ ኢሎም
የኢትዮጵያ መንግስት ለኤርትራ ራርቶ የሆነ ነገር ማድረግ አለበት ብዬ አላስብም። እንደዚህ ያድርጉላቸው ምናምን የሚል ነገር አልጠብቅም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ራሕሪሁ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን። ከምዚ ግበሩሎም ዝብል ትፅቢት ኣይገብርን። ግን ምስ ኤርትራ ኣብ ግጥም ከም ዘለና ኣምሲልካ ብምንጋር ንሕና ሎሚ ዘሻቅለና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘይምርግጋእን ሃገርና ዝብል ስምዒትና እናጥፍኡልና ዘለዉ እዩ ብዝያዳ ዘሻቅለኒ።
ድሌቶም ንሕና ትኩረትና ኣብ ኤርትራ ክንገብር እሞ ንሳቶም ኣብዚ ዝደለይዎ ክገብሩ መታን ክኽእሉ ክንሓድጎም ይኽብሉ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ተዛሪቦም።
እዚ ሄረደ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ። Razak.
ናይሎም ዘበን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ብዓወት ሕሬት ጋንታ ኣይቮሪኮስት ወይ ከዓ ኮርዲቫር ትማሊ ተዛዚሙ። ጋንታ ኣይቮሪኮስት ናብ ፅዋዕ መንቀተረ ምስ ዝበጽሐት ጋንታ ጋና ቱማሊ ሰንበት ኣብ ዘካየደቶ ወሳናይ ግጥም ስሩዕ 90 ደቃይቕ 0-0 ተፈላለያ፣ 30 ደቃይቕ እውን ተወሲኹ ሸቶ ክምዝገብ ኣይከኣለን። ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ክእቶ ግድን ኮይኑ እንተኾነ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ 120 ደቃይቕ ግዜ ጸወታ ዘረአዮኦ ብቕዓት ብዙሕ ዘዕግብ ኣይነበረን። ኣብ ክንዲ ሸቶ ንምምዝጋብን ንምዕዋትን ንከይምዝገበን ኣዝየን ዝተጠንቅቃሉን ኣብ ክንዲ ምጥቃዕ ምክልኻል ዘዘውተራሉን ኮይኑ ተራእዩ። ብዝኾነ ናብቲ ዘይተርፍ ግዜ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ምስ ተኣተወ ኩሎም ተሰለፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ኣብቲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተሳቲፎም እዮም። ንኣይቮሪኮስ ናብዚ ክብሪ እዚ ንክትበቃዕ ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረ ሓላዊ ማዕጾ እታ ጋንታ ባሪ እዩ። ንሰለስተ ኩዓሳሱ ኣምኪኑ ኣብ መወዳእታ ነታ ጽዋዕ ዛዕተረት ናይ መወዳእታን ወሳኒትን ሸቶ ባዕሉ ኣመዝጊቡ ንጋንቱኡ ጽዋዕ ንኽትዓትር ኣኽኢሉ። ኣምበል እታ ጋንታ ያያ ቱሬ ምስ ክለብካ ኮንካ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ማለት እዩ ዓወት ምምዝጋብ ዘስደምም እዩ። ምስ ሃገራዊት ጋንታኻ ኮንካ ጽዋዕ ምውሳድ ግና ሕልሚ እዩ ክብል ታሕጓሱ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተሳትፎ ሕሪት ኩዕሶ እግሪ ጋና ኣብ ግጥማት ኣፍሪካ ዘጣዓስ ኣይኮነን ኢሉ ገሊጽዎ ኣምበል እታ ጋንታ ኣሳማ ሆጃያን። ጋንታ ጋና ኣብቲ ናይ ቱማሊ ግጥም ኣብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 2-0 ዝመርሐትሉ ግዜ ነይሩ፣ ግን ኣይተጠቐምትሉን። ኣብ ሓደ እዋን ዓላሚ ቸልሲ ዝነበረን ሎሚ ንጋንታ ጋና ዘሰልጥን ዘሎን ኣብራም ግራንት ብወገኑ ንተሰለፍቲ እታ ጋንታ ንኢዱ ኣሎ። ካብ ጽዋዕ ኣፍሪካ ከይረሓቕና ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ንብሉጻትን ከዋኽብትን ተጻወቲ
صوع أفريكا شلي ملو بمسارات زي تشلاميت تصاباي زيتوبالت غانتا كونغو ديموكراسي أوت ريبوبليك كهوب تصاوتاي غاناوي كريستيان أتسو تشلاماي بلستي شطو غاناوي كريستيان أتسو تشلاماي بزوح شطو تادما غاناوي أندريو أيو كوينو مالو بستاسا سر الزينة حبرت أفريكا أبززور قوة مغلسي إكواتوريال ديني نعوتن أفريكا وحد النت زنصبارق أن زبولو ددرات قصو أقريب بمتسين غادا نإكواتوريال ديني أمسجنو أبلغ الحمام إيبولا تمرك التصم أم مفتارون حقيزا كبل نيدولو الدوم منبر حبرت أفريكا دكتور ديلاماني زوما نعوتي غانتا أيبوري كوستون ملقت التحقوات أعلي فنعلوها كاب كعوسو أقري أفريكا وطائي وددر أتليتيكس متسوع إرترا أبز تسالت وددر فرق ماراتون إرتراويان بخلق تيوصوتا تعويتوم يبل أب منقصة ومربب حابريتا الزرخب نيازينا بمسارة زي أبتي أتليتات إرترا كينيا سودان وغاندان زتسالت فلو قويا فرق ماراتون زر إسناي تادسة كمون نازريت والدو تعويتوم هزكيل تولدن قرماي قابرس اللاسن حبرت دفساين نويات أبراهام دوما كبكلت يوغن كال أين ساتساين بموخان نتو ددر زادي ممالو سبورتاوي زيناتاتنا ون بزي يفتسام
زي راديو دمص امريكا يو نامنا لما انت فلي مدب كنحلف بنك عالم من كايد خنات ايتيبيا املكتو ابز حلفو سمنات ابزو صصبصاب متام دخنات ناب 33 ميتاوي وريدلو يللو ابترغمن انتاينتن از صبصاب اب يونيفرسيتي اديس ابا ممهر سنه قطبا زخونو دكتور تكي عالمو زهابنا مبري قدما يخفال ابز حلف سمنا قريبنا عينا ايتيبيا بكندز زاكل درجه دخنات ولا انتنكيتون لمون 37 مليون زخونو زيغاتات وي اوشت دخنات يركبو وي دما حدا نغر تغاطيمو تولويلوم ناب دخنات استقالون يوم الله تريبورت ما انت مالت رو يخونزي الى حتيت يوم دكتور بزهو مرسي يجمرو
قطراكو يا 90 مليون هنا يكون حج 90 مليون كبابينا 30% دناتو مالت زلو زلو قطرو مالت درغا سيسو مالت دي سلازي 30 مليون كبابي تخرج بالو مالت يوسفات تايو العله مثلت نتو دخنت زوسخو تهزو قصرون يوزحلو فرسنتج كان تغنزون تهزو قصرين دا بزحن دا تخيلو صدقاء قصري ايو قدس سنا هزوي بزحي نا يبعلو رول للغو كنت ما ازو كلو فوليسي تا تزيقو سخ نيرو خد داي مخوانا كايد ما روعان حموشتاد يخو خو نيرو سلازي زنو محسن حموشتاد دخاها خو خودوز خودوز نورو زباد كام دخنت وطي يوفلو مالات يوجي
كالي مزي تا اتاسيرو زتقلت دخنت بسالسان سلستن ميتاوي زنكيت هاجر تم از يوم زدخوي بزخف دخ يومي بالت ريبورت نن بعلو زغراج از مس
اي غراج انت مسلك افت ستاتستكس تراقواكو ماين بر درچ ديولون توم دخاتات كوينوم قريوم زلو بتعمي از شغار غوت خدا ذاتيم توم زوت زوت يوم بلو يوم تيلنا يوم يساتوم كن ات اتحت زغر زلو بتعمي دا تغودا ايو زعواتهم 30% يزارب زلو حجي ستافتهم 30% حتى دخنت زلو بطعم حيال دخنت اللو ثلاثة عائلة ملكة عتاتي زلو ناي دخنت كنت اي سبات يوم تاستان اي دخنت مسمركة متحتي بطعم زورو دخنت يوم نساتهم يزوك عزار لفتخان اي درجة
هو دكتور تكا حزي اتي من قدي كاب دخنت ملوء بملوء موسع وي كاب دخنت نابز حاشة دخنت موسع يكخون زنبرو توم دخاتات قن
يب
أزيوم كده خيو سي أنت أيام مغنياتك
ول كم كالوت كديمهم كيدوم يا مش كده مدمون اللو زي ما خلي يترسى توني ماركت إفكت ولا لا فزهر حي مور كركبي ولا خفت دخاون قلت فوقي فوز أفتح فرح نشتي عدل زي رخذ نفتي زي بلد ما بس بتعمل قدامي سلزت سفتي نهيت قال بلون عدل عيد غوون أوهي حسرت حمش مليون زغنو تعب دخنات وجه ملو زي ما لدقت توم زغاريو او كبد شجر يبزلو سلازي ساتهم اوون ورك سرح النواة نقول لنا ورنينجي
ما تنقاطعي
نحوارو زي ولنهي عسرت حموشتوتي هلكاي تدقس عينك نقاري زمسلنا نرجع بقلنا زبت قراجة نقاري ولن
ناي ميقوي ዋጋ ብምንሃሩ ናብሮኦም ዝተመሓየሸ ድኻ ሓረስቶት ነቶም ኣዝዮም ድደኸዩ ናብሮኦም ክመርሑ ፈታኒ ገይርዎ ዝብል እውን ኣሎፍቲ ሪፖርት እሞ ኣብቲ ፀብጻብ እንታይ ማለት እዩ
ስራዮ ዶ ኩላ ነገርማ ንኩሉኻ ብሓንሳ ኣይትጠቕመካን ሓንቲ ኣክሽን ብዙሕ ግዜ ተጠቃመ ኣለዋ ካብቲ ኣክሽን ንሳ ድማ ዝጉዳይ ዘበሎ ናይ እኽሊ ኢንፍሌሽን ክህሉ እንተሎ ናይ ግድብ ሓረስታይ ሞር ገንዘብ ክረክብ እዩ ማለት እዩ ትሸማታዮ ከተማ ዘለኹ እንታይ እዩ ዝኸውን ከምዝሽምተን በታ ዝነበረቶ ገንዘብ እዩ ክሽምት ይኽእል ስለዚ ዋ ንሱ ተጎዳአ ይኸውን ኣብ ከተማ ዝነበረ ድኻ ዝጉዳይ ይመስለና ንብኢንፍሌሽን ዝበለፀ ካብ ኣብ ሃገረሰብ ዝነበረ ድኻ ማለት እዩ ስለዚ ገሊኡ ኣብ ሓደ ነገር ክኸውን ከለዎ ሓደ ኩነታት ንኩሉ ህዝቢ ብማዕረ እዩ ዝትግፎ ማለት ኣይኮነን ንገሌኻ ዝጠቕመካ ንገሌኻ ይጎዳካ ዛትስዋይ ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት ካልዮም ዝተፈላለየ ናይ ሕብረተሰብ ክፋል ይድግፎም እንደገና እቲ ሓደ ክፋል ድማ ኣይ ልካ ኣይኮነን ይብል ኣብ የትም ዓዲ ዝኾነ ፖሊሲ ንኩልኻ ብማዕረ ዝትንክፍ ፖሊሲ ክህሉ ይኽእልን ከምኡ ተዘሉ ማ ዓለም ዳርጋ ገነት ምኮነት ነራ ማለት እዩ
ፅቡቅ
ንዓለም ገባ ኣይኮነ
ሓቂ እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀደም 85 ይበሃል ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣይፈለጠን ልዕሊ 75 ሚእታዊ ዋላ እናተገለፅናዮ ኣብ ገጠር እዩ ዝነብር ግን ድኽነት ኣብ ገጠር ድዩ ዝሰፍሕ ወይስ ኣብ ከተማ
ወው ኣብቲ ናይ ቀደም ዳታ ብጣዕሚ ዝሰፍሕ ዝነበረ ኣብ ሃገረሰብ እዩ ብፐርሰንተጅ እጁ ዝብለካ ዘለኹ ንሱ ወሲኽካ ድማ እቲ ሃገረሰብ ብዙሕ ምኳኑ ድማ ነቲ ናይ ቁፅሪ ድኻ ብዙሕ ዝገብሮ ንሱ እዩ ሕጂ ዲታይል ናይቲ ዳታ ኣብቲ ንታይ ሽሙ ርአ ኣይረእኹዎ ብኣርባን ሩራል ገለመለ ይኸፍሎን መሳ ንመሳ ዝኾኑ እዩ ዝመስለኒ ሕጂ ብዙሕ ክፈላለዩ ዝኽእል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ከተማ ሕጂ ከምዝበልካዮ ናይ ኢንፍሌሽን ኢፌክት ኣሎ ስቲ ስራሕ ኣብ ከተማ ዕድል ምፍጣር እውን ብጣዕሚ ወድድ እዩ ከም ሃገረሰብ ይኮነን ኣብ ሃገረሰብ ኦረዲ ግራት ዘለዎ ሰብ ብንእሽተይ ገንዘብ ብዙሕ ሰብ ክተሰርሕ ትኽእል እዩ ኣብ ከተማ ዝበዝሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ካፒታል እዩ ዝገልፅ ስለዚ ከስፋሕፍሕ እውን እንተበልካ ተዓቕሙ እውን ኣይተቐመልካ ጎሬ እንተበልካ እውን ኣይቕታየ ኣይመፅእ ንሓረስታይ ክልተውዑር 20,000 ቅርሺ እንተለቂኻዮም ክኽእል እዩ ተሲኡ ክትስ ይኽእል እዩ 20,000 ቅርሺ ሂብካዮ ኣብ ከተማ እንታይ እየ ክገብር ዝኽእል ብዙሕ ኢንቨስት ክገብረሉ ዝኽእል ንስሒካ ቀጥታምቲ ሸቐጥ ውስጥ ገበ ኣተኹ ገለመለ ክብል ተዘይኮይኑ ዝጠቅም ፋብሪካን ዝጠቅም ገለመለን ክትሰርሕ ይትኽእል በዚ እውን እዞም ኣናእሽተይን ደቀቕትን ዝበሃሉ ውስራሕቲ ኣለዉ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ግን ዓብዪ ፀገም ዝኸውን እቲ ዝድለይ ካፒታል ኣብ ከተማ ኣብ ሃገረሰብ ዝድለይ ካፒታል ይፈላለዩ መስካ ድማ ብልቕሐው እንተኸድካ ኣብ ሃገረሰብ ዘሎ ሰብ ዝበዝሕ ብቲ ናይ ሕርሻ ከባቢ ኣብቲ ዓዲ እዩ ዝነብር ስለዚ ኣለቂሕካዮውን ብገንዘብ ዋላ ብባንኪ ጌይርካ ማይክሮ ፋይናንስ ተለቃሕካዮ ንምምላሱ ብዙሕ ከቢድ ይኮነ ኣብ ከተማ ክመፅእ ኣለካ ከቢድ እዩ ኣለቂሕካዮውን ከም ባንኪ ኮይነ ክወስዶ ከለኹ ማለት እዩ መንግስቲ ኣነ ዋሕስ ክኾን እየ ገለ እዳ የለቀሐ እዩ ግን ካብቲ መለቃሓይ ድርጅታት ክትሪኦ ከለካ ድማ ትበሪ ሪስኪ ፍልይ ዝበለ ንምሕሳብን ፍልይ ዝበለ ስራሕን ዝደሊ እዩ እዚ ድማ ናብ ሃገረሰብ ክኸዱ ከለዉ መንግስቲ እውን ቀሊል ዝነበረ ይመስለኒ ኣብ ከተማ ግን ክብክል ካብ ትክድ ከለካ ኮምፕሊኬትድ እዳኾነ እዩ ዝኸይ ምክንያቱ ትባሪ ናይ ከተማ ህዝብን ናይ ሃገረሰብ ህዝብን ንንብ እዩ
ፅቡቅ ዶክተር ተክኤ ኣለሙ መምህር ስነ ቁጠባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽማይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ይቐኒለይ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶቶም ክንሓልፍ
እዚ ዲያሎግ ንሰላምን ንፍቅርን ፅቡቅ ነይሩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ግን ሓሙሽተ ነጥቢ እናተባህለ ንነዊሕ ዝጓተት ዘሎ እቲ ዶብ መለስን እስያስን ኣብ ሕጊ ምስ ኣቕረቦ እቲ ናቲ ቤት ፍርዲ ምስሃበ ሕጂ ዲያሎግ ማለት ነቲ ዝሓለፈ መሊስካ ኣብ ኮለል ምእታው ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኢትዮጵያ እውን ንኩላህና ወላ ብደገ ዘለና ክትእምነና እንድሕር ትኽእል ኮይና ብሓቂ ናይ ሰላም እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ዶብ ኣይትዛረቡ ዶብ ብሳልሳይ ኣካል የዕበይናኣስ ዝኾነ እውን ዝተሃሰ ሰብ የለን ካብቲ ዘይጠቅም ባድመ ዝበሃል ኣብቲ ቀንዲ ግን እቲ ዶብ ንኩሉ ናይቲ ናይ ሃገር ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ብሳልሳይ ኣካል ተወዲኡ ብዛዕባኡ ኣይንዛረብ ሕጂ ንዛረብ ብዛዕባ እንካን ሃባን እንተዝብሉ ኢትዮጵያዊ እምበር ኣብዚ ግን እቲ ናይ ዶብ ኣብቲ ዝርርብ ክንእትዎ ኢና ስለ ዝብሉ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ እንታይ ግን ክኸውን ሚእቲ ዓመት ተዋጊና ክንዋጋእ ጥራሕ ክንነብር እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ስለምንታይ ንቕድሚ ዘይንኸይድ?
መጀመርያ ንዓኩም ጥዕናን መዕል ንክበኩም ይምነ። ካልኣይ ነገር ብዛዕባ ኣርኣያ ደስታት ተዛረቦ ዘረባሲ ንሕና በቲ ተረቢፁ ዘሎሲ መሬት ናይ ኤርትራ ዝፍርቂ ኸይዱ ዘሎ ኣብ ክንዲ ቀሪብካ ምዝርራብስ ትምኢልካ ደግምልካ ባድመ ክትብል ምፅማምስ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ደብ ባዕልና ረገፅናዮ ሰላም እንተዝርከብስ ባዕልና ረገፅናዮ። ግን ዘይትፈልጦ ነገር ደብና ክትብል ትንፋስ ሰብኣይ ትሕልፍ በጃኻ ኣርኣያ ደስታ
ኣቶ ብርሃኑ ክዛረቡ ከለዉ ሲ ሓንቲ ዘይተረዳእትኒ ነገር ኣላ። ማሕተም ጌርኩም ምፁ ይብሉና ክብሉ ሰሚዖም መስለኒ። ሓደ ተቃዋማይ ድርጅት እንተኮይኑ ናይ ግድን ማሕተም ክህልዎ ኣለዎ መስለኒ እሞ ማሕተም ገይሩ ዘይልኦኩም ከታ ኣይኮይኑ ብዘይ ማሕተም ደኣ እንተደኣ ተለኣይኹ ሲ ካብ መን መፅእ ዳ ይክብል ንመን ወኪለ መፅእ ዳ እሞ ክብል ሰብ ስለዚ ናይ ግድን እዩ ማሕተም ግበሩሉ ኢሎም ክሓትዎም ይቐኒየለይ ቻው
ኣይ ሕጥርሚ ብዙሕ ግዜ ተወልደ ፅቡቅ መቕረባ ኢኻ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኤርትራ ሓደሽቲ ደርፍታት እናመረፅካ ኣብ ሰሙንም ኣብ ገለም ተቐርብ ኢንፋክት እዚ ናትካ ናበይንካ ችግር ገይሮም ክወስዶ ይኽእል እዩ። ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ደረፍቲ ኣለዉ። ስለዚ ቀይሕ ፅልሚ ብዛዕባ ባህሊ ተኮይኑ ህዝቢ ትግራይም ባህል ኣለዎ፣ ህዝቢ ትግራይም ደርፊ ኣለዎ እና ኢኮሊ ምቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ደርፍታት ትግርኛም እቶም ደረፍቲ ክስምዐሎም ይደልዩ እሞ ተወልደ ትክክል እዩ። እቲ ናይ ዓድኻ ሙዚቃ ሞር ክትከታተል ትኽእል ኢኻ፣ ግን ሶሙም እናተኸታተሉ ንከምፁልካ ሓደሽቲ ደረፍቲ ኣለዉ ንክቀርቡ ዌብሳይታት ምርኣይ ምስ ዓዲ ኮኔክሽን ክህልዎም ምግባር እቲ ናይ ኢትዮጵያ ባህልና ሙዚቃም ኣብኡ ንክቐርብ ልክዕ ከምቲ ናይ ኤርትራ ዝቐርብ ኣሎ ተግበርካ ፅቡቅ እዩ።
ምናልባት ኣብታ ዳሕሪ ወይቲ ንቅሐ ፅልሚ ትምልከት ብፍላይ ዝሃብካ እናርእቶ ነመስግን። ኣሰናዲ መደብ ቅሐ ፅልሚ ተወለ ኣብ ጎኒ ኣሎ እሞ ምላሽ ክህብ እውን ዝደለየ ይመስል ተወለ
ወይ ቀኒየለይ ገብረ መቸም ክንገብሮ ዝፅናሕና እንድዩ ግን ከምኡ ክመስል እውን ቅቡል እዩ። ምክንያቱ ግርማይ ገብሩ ኣብ መቐለ ስለ ዘሎ ሓደሓደ ግዜ ንዕኡ ስለ ዝገድፈሉን ብሓንሳብ እናተዛረብና እውን ስለ ንሰርሕን እዩ። ቅሐ ፅልሚ እውን ኣብ ደረፍቲ ወይ ስነ ጥበባውያን ጥራሕ ዝተመስረተት ከም ዘይኮነት እውን ክነዘኻኽር ንፈቱ። ብዝኾነ ግን ንርእቶኻ ብዘዕግም መንገዲ ንምስራሕ ፃዕርና ክቕፅል እዩ። ይቐኒየልና፣ ምሕዝነትና ይቐፅል።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሙዚቃ ክንግደኩም ኣይገርመሎ ባርከስ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሰሉክ ሳም ንራኸብ ድሓንቲ ደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም ለይቲ ምስታ ተጀሚራ ዘላ ናይ ሰሎሙን ሃይለ ሓዳሽ ሙዚቃ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.